ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძირხას რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას შუაღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მეორე დღეა გრძელდება რუსეთის ხელისუფლების კრიტიკა მას მერე, რაც გუშინ მოსკოვის სასამართლომ ქალთა პანკჯგუფ პუსი რაიოტის სამ წევრს 2-2 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. შაბათს რუსეთი წინააღმდეგა სირიის თავზე ფრენისთვის აკრძალული ზონის შექმნის შესაძლებლობას. დიდმა ბრიტანეთმა დაადასტურა, რომ ავღანეთში ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა. შაბათს პრაღაში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა გეი აღლუმში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. მეორე დღეა გრძელდება რუსეთის ხელისუფლების კრიტიკა მას მერე, რაც გუშინ მოსკოვის სასამართლომ ქალთა პანკჯგუფ პუსი რაიოტის სამ წევრს 2-2 წლით პატიმრობა მიუსაჯა თებერვალში მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ პერფორმანსის ჩატარებისთვის. შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და ევროპის კავშირმა გააკრიტიკეს განაჩენი და მას გადაჭარბებული უწოდეს. რადიო ეხო მოსკვიმ სატელეფონო გამოკითხვაში დაადგინა, რომ რესპონდენტთა 3/4 არ ეთანხმება განაჩენს. მოსკოვის პოლიციამ შაბათს განაცხადა, რომ პარასკევს სასამართლოს შენობასთან გამართული საპროტესტო აქციის ყველა 50-ზე მეტი მონაწილე გათავისუფლებულია, მათ შორის მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჯადრაკში ოპოზიციის ლიდერი გარი კასპაროვი. რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ სასამართლოს ლმობიერებისკენ მოუწოდა. ეს კიდე უფრო აძლიერებს ვარაუდებს, რომ მარია ალიოხინა, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა და ეკატერინა სამუცევიჩი შესაძლოა სააპელაციო სასამართლომ შეიწყალოს. ჩინეთი და რუსეთი მიესალმნენ დიპლომატ ლახტარ ბრაჰიმის დანიშნვას სირიაში საერთაშორისო შუამავლად. შაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ის მზადაა ითანამშრომლოს ბრაჰიმისთან, რათა მოგვარდეს კონფრონტაცია პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსა და მეამბოხე ოპოზიციას შორის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ის მზადაა მჭიდროდ ითანამშრომლოს ბრაჰიმისთან და მოუწოდა მას თავისი საქმიანობა დაამყაროს მისი წინამორბედის კოფი ანანისეულ გეგმას. კიდევ ერთი ცნობა სირიასთან დაკავშირებით. შაბათს რუსეთი წინააღმდეგა სირიის თავზე ფრენისთვის აკრძალული ზონის შექმნის შესაძლებლობას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა Sky News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ ფრენისთვის აკრძალული ზონა სირიის სუვერენიტეტის დარღვევა იქნებოდა. მართალია, გაეროს უშიშროების საბჭოს არც ერთ წევრს არ წამოუჭრია ფრენისთვის აკრძალული ზონის შექმნის საკითხი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გასულ კვირაში თქვა, რომ ვაშინგტონი არ გამორიცხავს ასეთ ვარიანტს. სირიის მეამბოხე ოპოზიციამ არაერთხელ ითხოვა ფრენისთვის აკრძალული ზონის დაწესება, რათა თავი დაიცვას სამთავრობო ავიაციის გახშირებული დარტყმებისგან. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. განვაგრძობთ გადაცემას. შაბათს დიდმა ბრიტანეთმა დაადასტურა, რომ ავღანეთში ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯარისკაცი პარასკევს იქნა მოკლული მტრული ცეცხლით ჰელმანდის პროვინციის ნაჰრ-ე-საჯის ოლქში. განცხადების თანახმად, ამგვარად ავღანეთში დაღუპულ ბრიტანელ სამხედრო თარიცხმა 425-ს მიაღწია, მათგან 385 ბრძოლაში იქნა მოკლული მტრის მიერ. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ქაბულში დაესწრო ცერემონიას დიდი ბრიტანეთისგან ქვეყნის დამოუკიდებლობის 93 წლისთავთან დაკავშირებით. მან გვირგვინი მიიტანა თავისუფლების ძეგლთან, თავდაცვის სამინისტროს კომპლექსის ტერიტორიაზე. როგორც წესი, ავღანელები არ აღნიშნავდნენ ამ დღესასწაულს. ავღანეთსა და ინგლისს შორის მეორე ომის დასრულების შემდეგ დიდი ბრიტანეთი კიდევ 40 წლის განმავლობაში აკონტროლებდა ავღანეთის საგარეო პოლიტიკას. მაგრამ ის არასოდეს ყოფილა ბრიტანეთის იმპერიის ნაწილი. ეგვიპტეში სინას ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში სამი პოლიციელი და ჯარისკაცი დაიჭრნენ სარაკეტო იერიშის შედეგად. სამხედროთა და პოლიციელთა კოლონას რაკეტა ესროლეს ქალაქ შეიხ ზუვაიდის რაიონში მეამბოხეთა წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციისას. ოპერაცია დაიწყო მას მერე, რაც 5 აგვისტოს ექსტრემისტების მხრიდან თავდასხმას ეგვიპტის 19 მესაზღვრე ემსხვერპლა. იემენის სამხრეთში ქალაქ ადენში დღეს სპეცსამსახურების შტაბის შენობაზე მეამბოხეთა ჯგუფის თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 14 სამხედრო მოსამსახურე. როგორც ფრანს პრეს ხელისუფლების ადგილობრივმა წარმომადგენელმა შეატყობინა ანონიმურობის დაცვის პირობით, 11 ადამიანი ცეცხლსასროლი იარაღით იქნა მოკლული, კიდევ 3 დაიღუპა, როცა თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა შტაბის შენობასთან. ხელისუფლებამ მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა ალ-ყაიდის მებრძოლებს დააკისრა. შაბათს პრაღაში ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა გეი აღლუმში. დემონსტრანტთაგან ზოგმა ისარგებლა შესაძლებლობით, რათა აღშფოთება გამოეხატა მოსკოვის სასამართლოს მიერ პუსი რაიოტის მონაწილეთათვის გამოტანილი განაჩენის გამო. აღლუმმა, რომელიც მუსიკალურ ღონისძიებებსაც შეიცავდა, ჩაიარა ინციდენტების გარეშე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. დავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. უფულო ქართული ოცნება, ეკონომიკური მიმოხილვა, პრესის მიმოხილვა. დღეს ეთერშია ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი 6 პარტიიდან 4-ის საბანკო ანგარიშებს ინკასო ადევს. ამის შესახებ კოალიციის წარმომადგენლებმა მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც პირადი ანგარიშიდან თანხის გამოტანას ცადეს. კოალიციაში შემავალი პარტიების საბანკო ანგარიშებს ინკასო იმ ჯარიმის ამოღების მიზნით დაედო, რომელიც კოალიციას ივნისში დაეკისრა. ჯარიმა 2,380,000 ლარი ხუთმაგი ოდენობაა მაშინდელი კონტროლის პალატის მხრიდან, კომპანია მენეჯმენტ სერვისის მიერ კოალიციის ოფისების დაქირავებისა და სარემონტო სამუშავებისთვის გაღებული უკანონოდ მიჩნეული შეწირული თანხისა. კოალიციის წევრები წინასაარჩევნო პერიოდში თანხის უქონლობაზე საუბრობენ, თუმცა გამოსავალს საკუთარი მენეჯმენტის შესვლაში ხედავენ და მხარდამჭერებს მოუწოდებენ დასახმარებლად თანხის გადარიცხვის ნაცვლად ნივთიერი შემოწირულობები გააკეთონ. ნინო ხარაძე განაგრძობს ამ თემას.
იმას რომ პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი 6 პარტიის საბანკო ანგარიშ ჯარიმის ამოღების მიზნით ინკასო ადევს, რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და კოალიციის საფინანსო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი გიგლა აგულაშვილი კოალიციის პარალიზების მიზნით გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. თუმცა მისივე სიტყვებით, კოალიცია ამ ნაბიჯის საპასუხოდ შიდა მენეჯმენტის შეცვლის ხარჯზე მაინც მოახერხებს წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვას. ხელისუფლების ქმედებას კი ინკასო დაადოს კოალიციის წევრი პარტიების ანგარიშებს, ერთგვარ კეკლუცობად აფასებს, რადგან ინკასო ყადაღი ისგან განსხვავებით იმ უპირატესობით გამოირჩევა, რომ ანგარიში არ იყინება და მასზე თანხის შედინება მაინც ხდება. ჩარიცხვიდან მანამ სანამ აღსრულების მიზნით მას სახელმწიფო მოხსნის, ფლობა საშუალება აქვს ის გამოიტანოს კიდეც, თუ ამას მოასწრებს. გიგლა აგულაშვილი ამბობს, რომ ანგარიშზე ინკასოს დადებით და ფინანსური პრობლემების შექმნით ხელისუფლება მიზანს ვერ მიაღწევს, რადგან ქართული ოცნება გამოიყენებს იმ საშუალებებს, რომლებიც მათ ხელთა იგულისხმება უფასო სარეკლამო დროით სარგებლობა და სხვა. ამასთან გიგლა აგულაშვილი ამბობს, რომ ფული კოალიციისთვის მთავარი რესურსი არ არის.
ჩვენი თავარი ძალა ფინანსურ ერთეულებში არ გამოიხატება. ჩვენი თავარი ძალა არის ხალხის მხარდაჭერა. როცა ხალხის მხარდაჭერა გაქვს, ფული მეასე ხარისხოვანი ხდება. მათ აქცენტი აიღეს იმაზე, რომ ანგარიშები მოგვიკლან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ჩვენს გარდაცვალებას. მათ აი ამ ამბავში ეშლებათ, რაც თავარია.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ქართული ოცნების საფინანსო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა გიგლა აგულაშვილმა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ნოდარ ხადურმა 17 აგვისტოს მედიის თანდასწრებით გამოიტანა მისი სახალფასო ანგარიშიდან თანხა, რომელიც მისი სიტყვებით ქართული ოცნების ლოგოიანი მაისურების განსაბაჟებლად აქვს განკუთვნილი. ნოდარ ხადურმა მხარდამჭერებს იგივე საქციელისკენ მოუწოდა და თანხის ნაცვლად ნივთიერი შემოწირულობების გაკეთება სთხოვა.
იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები მოიქცევენ ისევე, როგორც ახლა მე ვიქცევი, მივლენ და თვითონ დაგვიმზადებენ. არა ჩაგვირიცხავენ თანხას, არამედ პირობითად შეიძლება ვიღაცამ შეუკვეთოს პლაკატის ბეჭდვა და შემოქცეროს პლაკატი და არა ფული.
ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშებზე ინკასოს დადებას სხვადასხვა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. და ეს ფაქტი წინასაარჩევნო პერიოდში კოალიციის არათანაბარ პირობებში ჩაყენებად შეაფასეს. თუმცა იგივე მოსაზრებას არიზიარებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ჩიორა თაქთაქიშვილი. ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემულ კომენტარში მან დასძინა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების მიხედვით სწორედ ქართული ოცნება იყენებს სხვა საარჩევნო სუბიექტებთან შედარებით მეტ ფულად რესურსს, რითაც ის კონკურენტებს უქმნის უთანასწორო გარემოს.
რაც შეეხება წინასაარჩევნო გარემოში თანაბარ შესაძლებლობებს, ნამდვილად არსებულ სიტუაციას თანაბრად ვერ მივიჩნევთ, როდესაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშები ძალიან ცალსახა არის, რომ სწორედ ქართული ოცნება არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც 4ჯერ მეტი ფინანსები აქვს უკვე დახარჯული წინასაარჩევნო გარემოში.
არსამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, რომ ქართული ოცნების ანგარიშებზე ინკასოს დადების ფაქტის შეფასებას სამართლებრივად შესწავლა სჭირდება. თუმცა ისინი ამით დაინტერესდებიან და მოსაზრებას მომავალ კვირაში გააცნობენ საზოგადოებას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ადლის გამწმენდი ნაგებობა სრული დატვირთვით ამოქმედდა. ჩამდინარე წყლები მექანიკურთან ერთად უკვე ბიოლოგიურადაც იფილტრება. წყალი პირველ ეტაპზე ფილტრაციას სპეციალურ რეზერვუარებში გადის. საბოლოო ფილტრაციისთვის კი დალექვის ავზებში ჩაედინება, სადაც იგი მეორადი შლამისგან იწმინდება. ასე იტყობინება ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი და უფრო მეტ შეიტყობთ.
ადლის გამწმენდი ნაგებობა ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. წყლის ბიოლოგიური გაწმენდა აგვისტოდან დაიწყო. აქამდე ჩამდინარე წყლები მხოლოდ მექანიკურად სუფთავდებოდა. გამწმენდი ნაგებობის მართველის მარიკა გვიანიძის თქმით, ამიერიდან ზღვაში ბიოლოგიურად გაწმენდილი წყალი ჩავა.
დირექტივები, რომლის მიხედვითაც ვაწარმოებთ გაკონტროლებას წყლის ხარისხსა და გაწმენდის შედეგებზე და რაც შეეხება ზღვის წყლის ხარისხს, ჩამდინარე გაწმენდილი წყალი შესაბამისად კარგი ზეგავლენას მოახდენს საბანაო წყლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
მსგავსი ფილტრაცია ჩამდინარე წყლებს არასოდეს გაუვლია. ადლის გამწმენდი ნაგებობის აშენება საბჭოთა კავშირის დროს 80-იან წლებში დაიწყო, თუმცა შენობა ისე დაინგრა, რომ ექსპლუატაციაში ვერ შევიდა. გამწმენდი ნაგებობის არარსებობა კი შავ ზღვას ეკოლოგიურ პრობლემას უქმნიდა. ხშირ შემთხვევაში პრეტენზიას ტურისტებიც გამოთქვამდნენ. ეკოლოგიურ საკითხზე მუშაობდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ეკოლოგი ნინო ჩხობაძე ამბობდა, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას რა თქმა უნდა მოყვებოდა ის დაპინძურებები, რომელიც დღესდღეობით არსებობდა ბათუმის ზღვისპირა ზოლში და არამარტო ბათუმში.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ყოველთვის როცა ვიწყებთ ლაპარაკს ტურიზმთან დაკავშირებით, არის ის, რომ რამდენად შეუძლია ტურიზმი იყოს ის, რაც უნდა რომ იყოს. ის ტურისტვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიიღოს უფთა წყალი, ეს ერთი, ანუ მას სასმელი წყალი კონდეს უფთა. მეორე, რომ იყოს საკანალიზაციო სისტემა გამართული. მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნარჩენებზე იცოდეს ან არ იცოდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ ხედავდეს ნარჩენებს და არ კონდეს საშუალება, რომ უცებ წააცხდეს პოლიგონს ნარჩენების სადღაც. ვერ ხედავდეს პლაჟზე ნარჩენს, რომელსაც თუ მოდის ეს დასასვენებლად, ესე ვთქვათ, პლაჟთან მიმართებაში. სამწუხაროდ, ჩვენ სანაპიროზე, არა მარტო აჭარაში, არამედ მთელ საქართველოში ეს პრობლემა უდაოდ არის.
არ მოგვარდება.
მე ვფიქრობთ, რომ ეს გარკვეულად დაწოლა, რომელიც მოვა საკანალიზაციო სისტემაზე, ამდენი, ესე ვთქვათ, განვითარების სანაპირო ზოლის, იქნება უფრო მეტი, ვიდრე შეიძლება ეს ყოფილიყო გათვლილი 10-12 წლის წინ. მაშინ არისო გეგმაში, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურა ესეთი ინტენსიური მეთოდებით განვითარდეს. ეს მარტო ბათუმს არ ეხება. ეს ეხება ზოგადად ყველას, მაგრამ აქ მიდის რეაბილიტაცია. თვით რომ გადახედვა პროექტის იმ პარამეტრებზე, რომელი პარამეტრებიც დღეს უკვე ფიქსირდება ბათუმში.
ადლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა 2 წლის წინ დაიწყო. აშენდა 12 რეზერვუარი, რომელიც ქალაქის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული წყლის გადამუშავებას უზრუნველყოფს. ირაკლი სოფრომაძე, ბათუმის წყლის ტექნიკური დირექტორი, ამბობს, რომ ჩამდინარე წყლები, რომელიც ჩაოს ზღვაში ხვდება, ახლა უკვე უსაფრთხოა.
ადლის გამწმენდ ნაგებობასთან ერთად ქალაქში შეიცვალა საკანალიზაციო კომუნიკაციები. შეკეთდა ორი ძირითადი სატუმბო, პირველი და მეორე. ჩამდინარე წყლები არის ფაქტიურად უსაფრთხო და სუფთა, რაც იცენ პრივილეგიას ბათუმის სანაპირო ზოლს.
ადლის გამწვენი ნაგებობის მშენებლობა ბათუმის მერიისა და გერმანული ბანკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ავსტრიულ-თურქულმა კომპანია შტრაბაკმა და ჩერტი გოღლუმ განახორციელა. მშენებლობისთვის დაახლოებით 17 მილიონი ევრო დაიხარჯა. ამავე პროექტის ფარგლებში დასასრულს უახლოვდება კონიოს, კვარიათის, სარფისა და ახალსოფლის 7 სატუმბო სადგურის მშენებლობაც. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა კი ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ. მოახლოებული არჩევნების ფონზე აქტუალური ხდება საქართველო-თურქეთის მჭიდრო თანამშრომლობის თემა. ორი ქვეყნის ეკონომიკურ ურთიერთობებს თურქეთი საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი გახლავთ. შეგახსენებთ ოპოზიციური სპექტრის სხვადასხვა წარმომადგენელი სხვადასხვა კონტექსტში აკრიტიკებს. როგორი სავაჭრო ბრუნვაა საქართველო-თურქეთს შორის, რა სფეროებში ხორციელდება თურქული ინვესტიციები და რა მნიშვნელობა აქვს ამგვარ თანამშრომლობას? ამის თაობაზე კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
ბოლო 5-6 წლის მანძილზე თურქეთი საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორად ჩამოყალიბდა. სწორედ ეს აისახება საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკაში, რომელსაც საქსტატი აქვეყნებს. ამ უწყების მონაცემების მიხედვით 2012 წლის პირველ ნახევარში თურქეთიდან იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა გაიზარდა, თუმცა კი იმპორტის საერთო მოცულობაში თურქეთის წილის მცირედი კლება შეიმჩნევა. ამ ქვეყნიდან საქართველოში ძირითადად სამშენებლო მასალების იმპორტი ხორციელდება. შემდეგ მოდის ქაღალდის ნაწარმი, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და სხვა პროდუქცია. რაც ეხება ექსპორტს, ისიც ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. საქართველოდან თურქეთში ძირითადად შავი ლითონები, ფეროშენადნობები, ავტომობილები და ტრიკოტაჟის ნაწარმი გადის. წელს ამ ჩამონათვალს ხორბალი შეემატა. საქართველო-თურქეთს შორის 2008 წლის ნოემბრიდან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი მოქმედებს, რაც საქართველოდან ექსპორტის განხორციელების კარგ პირობებს ქმნის, მაგრამ ქართველი ბიზნესმენები ამ შესაძლებლობებს შეროვნად ვერ იყენებენ, ამბობს აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი თამაშ შავაძე.
ჩვენ ძალიან ცუდად ვიყენებთ თურქეთთან არსებულ სავაჭრო ხელშეკრულებას, რაღაცებს ხოლოდ ვაბრალებთ, რომ არ შეიძლება ვერ მიიღებთ, მაგრამ ერთი რამ არის, რომ იქ ცხადდება ყოველწლიურად, რომ აი მე საქართველოდან 600 ტონა მაქვს თავზე კვოტა და შეიძლება მივიღო სავაჭრო გადასახადის გარეშე. არც იმას არ მიმართავს ამ კვოტის ასარეს. ძახია რომ არიცი ან უნდა დადოხრჩებულიყო თურქულ ფირმასთან და შემდეგ იმით მიმართო, რომ აი ორი წლის განმავლობაში ერთადერთი არის აი ეს თურქული კომპანია პომიდორის გადანამუშავება თურქეთში ჩვენა ხოშემოგვაქვს სხვა გადანამუშავება მან აიღო მხოლოდ არავინ არ მიმართა.
თამაზ შავაძის მიერ ნახსენები თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი თურქეთთან 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ამოქმედა. ეს ფაქტი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით იმაზე მეტყველებს, რომ თურქეთი სანდო პარტნიორია. იგი იმ ფაქტორებზე საუბრობს, რის გამოც მთავარი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორის პოზიციაზე რუსეთი თურქეთმა შეცვალა.
სერიოზული ფაქტორი, რაც რუსეთს და თურქეთს განასხვავებს, არის ის, რომ თურქები გაცილებით უფრო სანდო პარტნიორები არიან და სიტყვის გატეხვა არ უყვართ. და ჯობია ადამიანებს რუსეთის გადაჭერის მიზნით თურქეთს აღგებენ. ვფიქრობ იმაზე, რატომ მოხდა, რომ თურქეთი უფრო მისაღებ პარტნიორია ბევრისთვისაც, არამარტო საქართველოსთვის, ვიდრე რუსეთში.
მიუხედავად გია ჯანდიერის მიერ ნახსენები ფაქტორებისა, საქართველოს ეკონომიკაში თურქეთის როლის ზრდას ოპოზიციის სხვადასხვა წარმომადგენლები აკრიტიკებენ. საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ქსენოფობიური განწყობაც კი შეიმჩნევა, რასაც ომბუდსმენთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი გამოეხმაურა. მისი ხელმძღვანელის ბექა მინდიაშვილის განცხადებით, ცენტრის მიმართვის ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი მურმან დუმბაძია, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი აჭარის რეგიონში. თავად დუმბაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქსენოფობიურ განწყობებს უარყოფს. მისი აზრით, ხალხის გაღიზიანებას იწვევს უმთავრესად ის ფაქტი, რომ საქართველოს ხელისუფლება უცხოელებს გაცილებით მეტად აფასებს, რასაც ბიზნეს სექტორის მაგალითიც ადასტურებსო.
საქართველოში და კერძოდ აჭარაში ინვესტიციების აბსოლუტური უმრავლესობა, თითქმის 100-დან 80%, თურქული ინვესტიცია ხორციელდება, ეს ნიშნავს, რომ კონკურენცია არის ნაკლები. ჩვენ გვინდა, რომ კონკურენციულ გარემოში მოხდეს ადამიანების ჩართვა ბიზნესში. მათ შორის ამ კონკურენციაში უნდა მონაწილეობდეს საქართველოს მოქალაქეები და მათ შორის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ბათუმის ტერიტორიაზე.
მურმან დუმბაძის ასეთ განცხადებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ეკონომიკის ბევრი ექსპერტი, მათ შორის გია ჯანდიერიც. მისი თქმით, საქართველოში ყველა ინვესტორი თანაბარ პირობებშია. ჯანდიერი იმ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რაზეც აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის წარმომადგენლებიც საუბრობდა.
ანა მგონია თურქებს რაიმე სპეციალური პირები, უბრალოდ ამ პირობებს ქართველები ვერ იყენებენ და ვერ იცნობენ ამდენად გამარტივი და ჩვენს მცხოვრება ბიზნესისთვის. გამოცდილება არასევ შესაძლებელი ასეთი ქართველები ამას უფრო მელა აღიქვამენ, ვიდრე უცხოელები.
რაც შეეხება თავად თურქეთიდან განხორციელებულ ინვესტიციებს, 2011 წლის მანძილზე თურქეთი მოკრძალებულ მეხუთე პოზიციაზეა და მას წინ უსწრებს საერთაშორისო ორგანიზაციები დანია, აზერბაიჯანი და ნიდერლანდები. თურქული ინვესტიციების ძირითადი ინტერესის სფეროზე საქსტატის წარმომადგენელი ლია ძებისაური საუბრობს.
2013 და 12 წელი რომ გამიშულოთ, ძალიან მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია თურქეთიდან მაინც ტრანსპორტში და კავშირგაბმულებაშია. ამ სექტორის შემდეგ გამოდის ენერგეტიკის სექტორი.
ეკონომიკის ექსპერტების შეფასებით, თურქული ბიზნესის განსაკუთრებული აქტივობის განცდას ოპოზიციურად განწყობილ წრეებში შეიძლება ქმნიდეს მზარდი ტურისტული ნაკადი. საქართველოში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობის მიხედვით, თურქეთი პირველ ადგილზეა. ამ ქვეყნის საბაჟო დეპარტამენტის მონაცემებით, სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ნამდვილი რეკორდი დამყარდა, რადგან მისი მომსახურებით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 60%-ით მეტმა ადამიანმა ისარგებლა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. ახლა გთავაზობთ კიდევ ერთ მიმოხილვას, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ოქრო პირუხაძე გაგაცნობთ, რას წერდა გასულ კვირაში უცხოეთის პრესა საქართველოს შესახებ.
დავიწყოთ სტატიით, რომელიც გამოაქვეყნა ასოციეიტედ პრესის კორესპონდენტმა მარია დანილოვამ და რომელიც დაიბეჭდა სხვათა შორის ვაშინგტონ პოსტში, ჰაფინგტონ პოსტში, ასევე გარდიანსა და სხვაგან. მასში აღწერილია ჟურნალისტ ეკა დუგლაძის ამბავი, ჟურნალისტ სადაც უნდა წავიდეს, წაიკითხავთ ამ წერილში, თან ძდევს ვიდეო კამერით აღჭურვილი კაცების ჯგუფი. ისინი ამბობენ, რომ ჟურნალისტები არიან, დუგლაძეს სახესთან მიკროფონს უტრიალებენ, უაზრო შეკითხვებს უსვამენ და ვულგარული შენიშვნებით მის გამოწვევას ცდილობენ. დუგლაძე, რომელიც ოპოზიციის მიერ დაფინანსებულ საინფორმაციო სააგენტოში მუშაობს, ამტკიცებს, რომ ისინი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დამკაშები არიან და მათი მიზანი მისი დევნაა. არ მხოლოდ მუშაობაში მიშლიან ხელს, გადაადგილებასაც მიზღუდავენ. მოჰყავს დუგლაძის ნათქვამი სტატიის ავტორს. ამ წერილში საქართველოს წინასაარჩევნო ვითარება აღწერილი მკითხველი ეცნობა მთავრობის პოზიციას და წარმატებას და ოპოზიციის მიზნებს, პრეტენზიებს, იმის გამო, რომ აღარაფერს ერიდება, რათა დაბლოკოს ლეგიტიმური პოლიტიკური მეტოქე, სააკაშვილმა გარკვეული თვალსაზრისით თავისი როგორც დემოკრატის რეპუტაცია შელახა. უთქვამს გემა ფირს, ევრაზიის ჯგუფის კავკასიის საკითხთა ექსპერტს. ამავე სტატიაში ნოდარ ჩაჩუაძეა ლაპარაკი ჟურნალისტზე, რომელიც ივანიშვილის მიერ დაფინანსებულ ტელეარხზე მუშაობს. ის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებს ადანაშაულებს, რომ თავისი კოლეგების და ივანიშვილის თვალთვალი მოთხოვეს. ჩაჩუას ემუქრებოდნენ, რომ თუ უარს იტყოდა თანამშრომლობაზე, გაურცელებდნენ ვიდეო ჩანაწერს, რომელზეც გადაღებულია მისი სექსუალური კავშირი ყოფილ მეგობარ ქალთან. ეს დემოკრატია არ არის, ეს საზოგადოებისადმი დამოკიდებულების ტიპიური საბჭოთა მეთოდია, ამბობს ჩაჩუა, რომელიც მეცხრე არხზე მუშაობს. ამ სტატიის ავტორმა შეკითხვებით მიმართა გიგა ბოკერიას, საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანს. ბოკერია უარყოფს ბრალდებებს იმის შესახებ, რომ სიტყვის თავისუფლება საქართველოში საფრთხის ქვეშაა. უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ახლახან მიღებულ კანონზე ყვება და აცხადებს, რომ მან გაზარდა მთავრობისადმი კრიტიკული არხების ხელმისაწვდომობა. ბოკერია თავის აზრს გამოთქვამს ამ სტატიის დასაწყისში ნახსენები ჟურნალისტ დუგლაძის შესახებაც. ის ამბობს, რომ კაცები, რომლებიც დუგლაძეს დასდებენ, მეტოქე რეპორტიორები არიან და მათ მიბაძეს ოპოზიციური მედიის აგრესიულ მეთოდს. განუმარტავს Associated Press-ის კორესპონდენტ საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია. European Voice-ში დაიბეჭდა სტატია სახელწოდებით „ვარდების რევოლუცია უფერულდება“. მისი ავტორია ევროპის პარლამენტის ლიბერალი დეპუტატი ჰანს ვან ბაალენი, რომელიც სტატიის შესავალშივე წერს, რომ საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად დემოკრატიას საქართველოში თითქოს სულ უფრო მეტი საფრთხე ემუქრება. ავტორი რევოლუციებზე წერს, მათგან იმედგაცრუებაზე დღევანდელ მსოფლიოში და აცხადებს, რომ ვარდების რევოლუცია მათ დაკარგა მომხიბლაობა. სტატიის ავტორი, როგორც ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიების გლობალური ოჯახის წარმომადგენელი, საერთაშორისო ლიბერალების პრეზიდენტი, აცხადებს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ორი პარტია საერთაშორისო ლიბერალების წევრები არიან, მაგრამ როგორც ყველა დემოკრატს, მასაც ჯერა, რომ დემოკრატია თავისთავად გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე რომელიმე პარტია ან მოძრაობა. ქართველებს სჭირდებათ სტაბილური, სამართლიანი და კონკურენტული პოლიტიკური გარემო, რომელსაც ისინი შეძლებენ თავიანთ მომავალზე თავისუფალი არჩევანის გაკეთებას. წერს ჰანს ვან ბაალენი, ევროპარლამენტის ლიბერალი ჰოლანდიელი წევრი. დეილი ბისტი აქვეყნებს წერილ სათაურით „ხვანჭკარა არ გამოკრჩეთ“, რომელიც ქართულ ღვინოს ეხება. სტატიაში ლაპარაკია რუსეთის ემბარგოზე, ასევე საქართველოს მეღვინეების გასაჭირზე. ავტორი აღწერს ღვინის ზეიმს მცხეთაში და მკითხველს ამცნობს სტატისტიკას, თუ როგორ გაიზარდა საქართველოში ღვინის წარმოება. დღესდღეობით ამბობს ის, ქართველი მეღვინეები რუსეთის ემბარგოს გამო ამ ქვეყანას ემადლიერებიან კიდეც, რადგან ამან გამოიწვია მათი შთაგონების გაძლიერება და მეთოდების გაუმჯობესება. თუმცა ავტორს არ გამორჩენია ისიც, რომ უმრავლესობა საქართველოს მეღვინეებისა მაინც იმეორებს, რომ ბედნიერი იქნებოდნენ რუსეთის ბაზარს რომ დაბრუნებოდნენ ხარისხიანი პროდუქციით, ვიდრე მასობრივად წარმოებული იაფასიანი ღვინით. მაგრამ კერძო მეწარმეებისგან განსხვავებით, წაიკითხავთ ამ სტატიაში, ოფიციალურ პირებს რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების სურვილი არ აქვთ. თუ კი არ გატარდა რუსეთში დიდი რეფორმები, ის უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა, განუმარტავს წერილის ავტორისთვის სოფლის მეურნეობის ყოფილ მინისტრ ბაკურ კვეზერელს.
ეს გახლავთ ოქროპი რუხაძე, მან მიმოიხილა უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული მასალები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. მოუსმინეთ დავით კლიბაძეს.
დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების ფუძემდებლის პიერ დე კუბერტენის მოწოდება. მთავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება. ჯერ კიდევ ბერლინის ოლიმპიადაზე 1936 წელს, შემდეგ კი უკვე საბჭოთა კავშირის გამოჩენამ ოლიმპიურ ასპარეზზე იდეოლოგიური ბრძოლის ხასიათით შეზდინა უპირველეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საბჭოთა სპორტსმენების პაექრობას. შესაძლოა გახსოვთ პრეზიდენტ ჯონ კენედის საპროგრამო სიტყვა: ჩვენ კოსმოსში უნდა მოვიპოვოთ პრიორიტეტი და ოლიმპიურ თამაშებზე დავამარცხოთ საბჭოთის გუნდი. დროთა განმავლობაში ჯერ გერმანია და შემდეგ ჩინეთის ჩაერია დუელში და ახლა უკვე პრაქტიკულად ძალებიც გადანაწილებულია. ისეთი ქვეყანა, როგორიც დიდი სპორტული ტრადიციების საქართველოა, ბუნებრივია ყველანაირად ცდილობს თავი გამოიჩინოს ოლიმპიურ თამაშებზე და სიამაყით უნდა ვთქვათ, რომ უმეტესად ამას ჩვენ ვახერხებთ კიდეც. თუმცა ყოველთვის ადვილი არაა ოლიმპიადის მონაგარის ერთგვაროვნად შეფასება, თუნდაც ისე, როგორც ახლა. გასაგებია, ჩვენი სპორტის ხელმძღვანელები თავს რომ იწონებენ სამივე ხარისხის შვიდი მედლით, მაგრამ რა დასამალია, სპორტის თაყვანისმცემელთა და სპეციალისტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ქართველი ოლიმპიელების უფრო შთამბეჭდავ გამოსვლას მოელოდა. აქ მედლების რაოდენობას კი არ გულისხმო, პარამეთ თავდადებას, შეუპოვრობას და არ ვიცი რამდენად მისაღები იქნება თქვენთვის თითქმის სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ბრძოლას. ახლა აშკარად სადავო მოსაზრებაც უნდა გაგიზიაროთ. ჩრდილოეთ კორეელმა სპორტსმენებმა ლონდონში ოქროს 4 მედალი მოიპოვეს და არც ერთი ვერცხლის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მათ 4-ჯერ მიაღწიეს ფინალს და 4-ვეჯერ გაიმარჯვეს. აი ამ მაჩვენებლით ჩრდილოეთ კორეა ყველა ქვეყნისაგან გამორჩეულია. მე ძალიან შორს ვარ იმ მოსაზრებიდან, რომ კიმ ირ სენისა და მისი შთამომავლების იდეოლოგიით აღზრდილები განსაკუთრებული შთაგონებით გადიან საასპარეზოდ, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია 4 ფინალი და 4-ვეში გამარჯვება. ესაა იშვიათი შედეგი, რომელსაც ვერაფრით უარყოფ. საწყენად არ ვამბობ, მაგრამ ჩვენს ოლიმპიელებს ზოგჯერ თითქოს საკვდად შემართება. თუმცა შესაძლოა სრულყოფილად მომზადებულობითაც ახსნან ასეთი უჩვეულო და მეუღებელი ნაკლი სპორტის სპეციალისტებმა. ბარემაქვე ვთქვათ, რომ გორელი ძიუდოისტის ლაშა შავდათუაშვილის გამარჯვება და ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული არა მხოლოდ სასიხარულოა ყველასათვის, ამასთანავე ალბათ განსაკუთრებით მოულოდნელი აღმოჩნდა ძიუდოისტთა მწვრთნელის, ავსტრიელი სპეციალისტის ზაიზენბახერისათვის, რომლის კვალიფიკაცია ეჭმი უტანელი, ხოლო ავტორიტეტი დღესაც ისევ და ისევ შეურყეველია ქართული სპორტის მესვეურთათვის, რაც ცოტა არ იყოს გაგვირებას იწვევს. ოლიმპიადის ტელერეპორტაჟებს თუ ტელესესიებს, საჭირდაო ორთაბრძოლების სეტებსა და მოცურავეთა სხვადასხვა კაიდით გაცურვებს მეთქვენსავით ინტერესით უყურებდი, უსმენდი და თანაც მიკვირდა, საიდან გაჩნდა ტელესესია, საჭირდაო სეტი და მოცურავეთა კაიდა. მინდა ვისარგებლო ამ შვენიერი შემთხვევით და ყველა შევახსენო, რომ თავის დროზე ქართული სპორტული ტერმინოლოგიის დამდგენი სახელმწიფო კომისიის მუშაობაში სახელოვანი ქართველი ენათმეცნიერები აკაკი შარნიძე და არნულ ჩიქობავაც მონაწილეობდნენ და ახლა ასე იოლად ამდენი ხნის დამკვიდრებული ტერმინების უარყოფის არავითარი საფუძველი არ არსებობს. პერიოდულად სპორტის სპეციალისტებთან ერთად გასაკვირველი ისევ დაუბრუნდებით ოლიმპიურ თამაშებს. ახლა ფეხბურთზე სულ რამდენიმე სიტყვით. საქართველოს 21-ლამდე ნაკრებმა ხორვატიის გუნდთან ფრედ 1-1 დაამთავრა შეხვედრა და მატჩის შედეგი კი არა, თამაშის ხარისხი იყო დამაფიქრებელი. ალექსანდრე ჩივაძე ევროპის ჩემპიონატის შემდეგი ციკლისათვის ახალი გუნდის შექმნაზე ფიქრობს და სრულიად აშკარად მძიმე შრომა მოველის. ეროვნულმა ნაკრებმა კი სტუმრად ლუქსემბურგს მოუგო ანგრეში 2-1. ეს თამაში მე არ მინახავს და ამიტომ შეუძლებელია ჩვენი გუნდის დღევანდელ ფორმასა და პერსპექტივებზე საუბარი. სექტემბერში ნაკრებს ხომ მძიმე მატჩები მოველის თბილისში, ჯერ ბელორუსს და შემდეგ ესპანეთს უმასპინძლებს. ერთი სიტყვით, ლოდინის პერიოდი დათქა.
ეს გახლავთ სპორტული მიმოხილვა, ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით კლიბაძემ. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში გავიხსენებთ ლეგენდარულ ელვის პრესლის, როკენროლის მეფეს და პოპკულტურის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურას. სალომე ასათიანის მიერ მომზადებულ მასალას გთავაზობთ.
Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack.
დღეს გარდაიცვალა ელვის პრესლი, ის 42 წლის იყო. როგორც ჩანს, სიკვდილის მიზეზი გულის შეტევა გახდა. ის მემფისში თავის სახლში იპოვნეს, უკვე აღარ სუნთქავდა. ტურნეების მენეჯერმა მისი რეანიმირება სცადა, თუმცა უშედეგოდ. საავადმყოფოში განხორციელებული მცდელობებიც უშედეგო გამოდგა. ექიმმა ის გარდაცვლილად დღის 3 საათზე გამოაცხადა.
His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon.
35 წლის წინ 1967 წლის 16 აგვისტოს ასეთი განცხადებით მიმართა ამერიკელებს სამაოცებლო ქსელის NBC-ს წამყვანმა დევიდ ბრინკლი. მეფე მოკვდა და მას აღარავინ შეცვლისო, წერდა ჟურნალისტი მარტინ ვოლკერი იმ დღეს.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel. I'll be so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die.
Elvis Presley, ან უბრალოდ ელვისი, როგორც მას მთელ მსოფლიოში იცნობენ, მეოცე საუკუნის პოპულარული კულტურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა და ამერიკული კულტურის სიმბოლოა. მის შესახებ საუბრისას არავინ იშურებს აღმატებულ ეპითეტებს, უწოდებენ როკენროლის მეფეს, ან უბრალოდ მეფეს, მეამბოხეს, კულტურულ რევოლუციონერს. აღნიშნავენ მის ნიჭს, გარეგნობას, ქარიზმას, იუმორის გრძნობას. Elvis's შემოქმედება უამრავ გლობალურად პოპულარულ ჰიტს ითვლის. მათ შორის არის Heartbreak Hotel, Love Me Tender, All Shook Up, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight და ბევრი სხვა. დასავლეთის უნივერსიტეტებში ბევრი პროფესორი მთელ თავის კარიერას უძღვნის იმ რევოლუციური გავლენის კვლევას, რომელიც პრესლიმ ამერიკის და ზოგადად დასავლეთის კულტურაზე, მუსიკაზე, ცხოვრების სტილზე თუ სექსუალობაზე მოახდინა. მისი ბიოგრაფია ამერიკული ოცნების შესაძლებლობების სამყაროს განსხეულებას წარმოადგენს. ელვის პრესლი სატვირთო მანქანის მძღოლი ღარიბი ბიჭია, რომელმაც თავისი ნიჭით არნახულ მწვერვალებს და წარმატებას მიაღწია. საერთაშორისო მასშტაბის სენსაცია ელვისი 1950-იანი წლების მეორე ნახევრიდან გახდა. პრესლი როკაბილის სახელით ცნობილი ჟანრის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოპულარიზატორი იყო. ჩქარი და ცეცხლოვანი ტემპით გამორჩეული მუსიკის, რომელშიც ქანთრი და რიტმ ენდ ბლუზი იყო გაერთიანებული. ამასთან ელვის პრესლი იყო პირველი მუსიკოსი, რომელიც აფროამერიკულ სამხრეთში გავრცელებულ ბლუზს და გოსპელს დაეყრდნო და ეს მუსიკა უფრო ფართო თეთრკანიანი ამერიკელების აუდიტორიამდე მიიტანა. რასობრივი და სოციალური ბარიერების შერყევის გარდა პრესლიმ მორალურ პირობითობებზეც მიიტანა იერიში. დღეს შესაძლოა რთული წარმოსადგენი იყოს ის, რომ თავისი პერიოდისთვის ელვისი სკანდალურ, ტრანსგრესიულ ფიგურად აღიქმებოდა. ელვის პრესლი შემსრულებელი სექსის განსახიერება იყო, წერდა ჟურნალ ტაიმის ავტორი ჯესიკა რივსი 2002 წელს. ეს შესაძლოა მხოლოდ მინიშნება ყოფილიყო, ვთქვათ, ჟესტი, მოძრაობა, აწეული წარბი, მაგრამ სექსუალური მუხტი მას ყოველთვის სდევდა თან. და სწორედ ეს მოუთოკავი სექსუალობა იყო ის, რისი შეზღუდვაც უნდოდათ 1950-იანი წლების შუა პერიოდის ამერიკელ მშობლებს. უნდოდათ, მაგრამ ეს შეუძლებელი იყო, წერს ჟურნალისტი. ეროტიზმის და ცეკვის პროვოკაციული სტილის გამო, როგორც ამბობენ, პოპულარული ტელეგადაცემის ედ სალივანის შოუს პროდიუსერებმა ელვისის გადაღება მხოლოდ წელს ზემოთ მიიჩნიეს დასაშვებად. ვარსკვლავის სტატუსის მიუხედავად 1958 წელს ელვისი ჯარში გაწვევას დამორჩილდა. სავალდებულო სამსახურის დიდი ნაწილი მან გერმანიაში, ფრიდბერგში მოიხადა. ჯარიდან დაბრუნების შემდგომ წლებს ელვისის თაყვანისმცემლები უკვე მეტნაკლები იმედგაცრუების პერიოდად იცნობენ. პრესლიმ ბევრ უხეირო ფილმში ითამაშა და შედარებით უფერული ჩანაწერებიც გამოუშვა. თუმცა 1968 წელს სცენისგან 7 წლიანი შესვენების შემდეგ პრესლი კონცერტებს დაუბრუნდა, ლას-ვეგასში რამდენიმე შოუ ჩაატარა და ტურნეც მოაწყო. 1973 წელს პრესლიმ ჰავაიზე ჩაატარა კონცერტი, პირველი შოუ, რომელიც სატელიტით მთელ მსოფლიოში გადაიცა და მილიარდ ნახევრამდე მაყურებელმა მიადევნა თვალი. თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო მეტად უარესდებოდა. პრესლი მედიკამენტებზე დამოკიდებული გახდა და ძალიან გასუქდა. ვრცელდებოდა ხმები ნარკოტიკების მოხმარებაზე, მის ნევროზებზე, დეპრესიაზე. პრესლი გაშორდა ცოლს, პრისილას. როკის ცნობილი კრიტიკოსის, ინგლისელი ჟურნალისტის მარკ ფარენის სიტყვებით, ფიგურა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გმირი იყო, თანდათან ბევრის თვალში ჭირვეულ, სუქან და გათამამებულ ბავშვად გადაიქცა. ამ საჯარო ტრანსფორმაციის გამო ელვისის სიკვდილის შესახებ ცნობამ ალბათ ცოტა ვინმე თუ გააკვირვა. სევდით კი ბევრი დასევდიანდა. მართლაც დამთრგუნველი წარმოსადგენი იყო ის, რომ ელვის პრესლი, პოპკულტურის უდიდესი კერპი, თავის ფეშენებელურ აპარტამენტებში მარტოობაში და ფსიქოლოგიურ სტრესში გარდაიცვალა. მისი სასახლე გრეისლენდი ახლა ელვის პრესლის მუზეუმია. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. ელვისის კომერციული წარმატება სიკვდილიდან 35 წლის გასვლის შემდეგაც არნახულა დიდი რჩება. პოპ მუსიკის ისტორიაში მისი დისკები ყველაზე დიდი რაოდენობით, მილიარდზე მეტით არის გაყიდული, თუმცა ცხადია, ელვის მხოლოდ პოპულარობა და კომერციული მოგება არ გამოარჩევს. პრესლის გარეშე თანამედროვე კულტურის წარმოდგენა იმ სახით, როგორითაც ვიცნობთ, საერთოდ შეუძლებელია. კვლავ მიკ ფარენს რომ დავესესხოთ, ციტატა, ელვის პრესლის გარეშე ისტორია ნამდვილად სხვაგვარი იქნებოდა. ჯაგერი შესაძლოა უძრავი ქონების აგენტი გამოსულიყო, დილანი რაბინი, ლენონი აგურების დამგები, ჯონი როტენი მოსამართლე. ელვის პრესლი ალბათ იმ რამდენიმე არტისტს შორისაა, რომლებმაც ადამიანების ცხოვრებაზე მოახდინეს აშკარა გავლენა. და ალბათ ეს მისთვის ძალიან დიდი ტვირთიც იყო, ამბობს მიკ ფარენი. ტაიმის ავტორი ჯესიკა რივსი კი წერს, სწორედ ელვისის სევდიანი ბოლო დღეების ადამიანურმა მხარემ აქცია ის ასეთ საყვარელ ფიგურად ამდენი თაყვანისმცემლის თვალში. ის ერთ-ერთი ჩვენგანი გახდა, ჩვეულებრივი, სისუსტეების მქონე ადამიანი. ამის ცოდნა კი მისი მუსიკის სმენით მოგრილ სიამოვნებასაც აძლიერებს. შეგვახსენებს, რომ ხმა, რომელმაც ყველა ეს გულში ჩამწდომი ულამაზესი მელოდია გვაჩუქა, ეკუთვნოდა ადამიანს, რომელსაც ტკივილიც, სურვილებიც და დამარცხებაც გამოცდილი თუ განცდილი ჰქონდა. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me,
faithful heart. Carried on apart, but love me.
Won't you love me?
Believe you ever go, darling, I'll be
მოისმინეთ სიუჟეტი როკენროლის მეფის ელვის პრესლის შესახებ, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ჟურნალისტები ამზადებენ.
მოგესალმებით, ეთერში ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაი აუწყობი. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ შედეგებზე, რომლებსაც ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიადაზე მიაღწია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებმა. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები 39 ადგილზე აღმოჩნდა და სამშობლოში 1 ოქროს, 3 ვერცხლის და ამდენივე ბრინჯაოს მედლით დაბრუნდა. ლონდონის ოლიმპიადა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეაჯამეს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებმა და ისიც განაცხადეს, რომ მომავალი 31 ზაფხულის თამაშებისთვის პრიორიტეტი იქნება არა მხოლოდ ინდივიდუალურ, არამედ გუნდურ სახეობებში ნაწილეობაც. უფრო მეც ამ თემაზე ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
როგორც ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა გიორგი ალექსიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ერთი ოლიმპიური ოქრო სპორტის ამსახეობაში, მიუხედავად ტრადიციებისა და გუნდში შემავალი ფავორიტების წარუმატებლობისა, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგია. იმ პირობების გათვალისწინებით, რაც სპორტის ამსახეობაში მონაწილე სპორტსმენებს საქართველოში აქვთ.
საქართველოს არ აქვს ბაზები, რომელიც რუსეთს აქვს, ამერიკას, ირანს აქვს ისეთი ბაზები, არა გვაქვს ჩვენ და მაინც რა ვიხდით წყალობით, მაინც ეს შედეგი არის, რომ რა ვიცი, ყველა განცხრებული არის რა, მაგრამ გუშინ აი პრეზიდენტი აკუბედა, რომ დარბაზ ეს აღვაშენებთ ყველაფერი, ხელშეწყობა იქნება და აი მოხარულები ვართ ყველაფერი რა და მეგონი ამ შედეგის მერე კიდე უფრო წინ წაიწევს მოჭიდავების პერსონების ხელშეწყობა რა.
უთხრა რადიო თავისუფლებას 15 აგვისტოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა გიორგი ალექსიძემ. თავად ოლიმპიური ოქროს მფლობელი ძიუდოისტი ლაშა შავდათუაშვილი საკუთარ წარმატებას გულშემატკივრების და ყველა მის გარშემო მყოფი პირის დამსახურებად მიიჩნევს და გამარჯვებას ქვეყანას უძღვნის.
ეს ყველაფერი რაც მე ვახცინე და ავიღე ოლიმპიურ თამაშებზე, ოქროს ყველას დამსახურება აბსოლუტურად ვინც გვერდში და მე და აბსოლუტურად ვერც საქართველოს გუნდის გულშემატკივარი ავიღოთ, გუნდის ნაკრების ტრენერები, პირადი ტრენერები, გუნდის ნაკრების ექიმი და რა ექიმი
საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა გიანა ცვლიშვილმა 15 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 7 ოლიმპიური მედალი, რომელიც ქართველმა სპორტსმენებმა წამოიღეს ლონდონიდან, არის ის ობიექტური შედეგი, რაც მწვრთნელების მიერ დაშვებული შეცდომებით, თავად სპორტსმენების შეცდომებით და მათი ახალგაზრდული ასაკით იყო გამოწვეული. გეტყვით, რომ 35 ოლიმპიელიდან 27 სპორტსმენი ლონდონის თამაშებზე დებიუტანტი იყო. წვრთნელების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე საუბრისას ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე ძიუდოისტ ბექთილ შუკვანის მიმართ დაშვებულ შეცდომას ასახელებს. გეტყვით, რომ ახლა სპორტსმენი ლონდონის სასამართლოში ჩივის. ასევე საუბარი შეეხება თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს, რომლის საფინალო მატჩის გასაჩივრების შედეგად საბოლოო შედეგი არ შეცვლილა, მაგრამ ოლიმპიადაზე რამდენიმე მსაჯი დაისაჯა. ხინჩეგაშვილი კი ვერცხლის მედლის პრიზიორი გახდა. მთლიანობაში ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ქართველი ოლიმპიელების გამოსვლას ასე აფასებს.
ჩემი შეფასებით, ეს ოლიმპიადა იყო კარგი. აი ხუთბალიანი სისტემით შევაფასოთ, ეს იყო ოთხიანი ნამდვილად. და თუ გავითვალისწინებთ კიდევ ერთხელ ამ ახალგაზრდულ ასაკს, რომელიც ჩვენს ნაკრებს ჰქონდა და იმ გამოცდილებას, რომელიც ჩვენ ოლიმპიადისთვის ჰქონდა, ეს არის ალბათ ოთხიანი პლუსით ნამდვილად. და ყველაზე დიდი კარგი ის არის, რომ ამ ნაკრებს გააჩნია უზარმაზარი პოტენციალი შემდეგ ოლიმპიადაზე. ამ ნაკრების 80% დარწმუნებული ვარ, რომ გამოვა შემდეგ ოლიმპიადაზე.
ამ შეფასების პარალელურად ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გიანა ცვრიშვილს მიაჩნია, რომ საქართველოს ოლიმპიადაზე მეტი მედლისა და რაც მთავარია მედალთა ხარისხის გასაუმჯობესებლად ჭირდება თამაშებზე სპორტის გუნდურ სახეობებში მონაწილე სპორტსმენების წაყვანა. ამ თვალსაზრისით გიანა ცვრიშვილი მამაკაც წყალბურთელთა და შვიდკაცა მორაგბეებთან ერთად შესაძლებლად მიიჩნევს ბრაზილიის 2016 წლის ოლიმპიადაზე კალათბურთელთა და ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდების გაშვებას. მანამდე კი ისევ ლონდონის ოლიმპიადის შედეგებს რომ მიუბრუნდეთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მედლები ქართველ მა სპორტსმენებმა მხოლოდ სპორტის საჭიდაო სახეობებში მოიპოვეს. გავიხსენოთ, რომ ოქროს მედალი მოიპოვა ძიუდოისტმა ლაშა შავდათუაშვილმა. ვერცხლის სამი მედლის მფლობელები გახდნენ რევაზ ლაშხი, ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე, ასევე ლადო ხინჩეგაშვილი და დავით მოძმანაშვილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები. სამი ბრინჯაო კი მოიგეს მანუ ჩარცხადაიამ ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში და დავით მარსაგიშვილმა და გიორგი გოგშელიძემ თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში. სპორტული მიმომხილველი ოთო მაღლაკერიძე, რომელიც ოლიმპიადას ლონდონიდან ადევნებდა თვალს, ამბობს, რომ ძიუდოში მიღებული ერთი ოქროს მედალი წარმატებაა, მაგრამ ამ წარმატებას ერთგვარად აფერმკრთალებს სხვა ძიუდოისტთა წარუმატებელი გამოსვლა.
რაც არ უნდა ვიზახოთ, რომ ძიუდო წარმატებული იყო ოლიმპიადაზე, ამ მოსაზრებას დაუპირისპიროთ იქვე მეორე მოსაზრება, რომ ხუთმა ძიუდოისტმა შვიდკაციანი ნაკრებიდან ისე დაამთავრა ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლა, რომ ერთი ილეთიც არ გაუკეთებიათ. ანუ ეს ცოტა ესეთია, დასაფიქრებელია ჩემი აზრით.
ამასთან, ოთო მაღლაკელიძე სპორტის 11 სახეობაში გამომავალი 35 სპორტსმენის შეფასებისას ამბობს, რომ სპორტსმენთა ნაწილმა პირადი მაჩვენებლებიც კი გააუარეს ოლიმპიადაზე. მათ შორის გულისხმობს ტყვის მსროლელ ნინო სალუქვაძეს, მშვილდოსან ქრისტინე ესებუას და ძალოსან გია მაჭავარიანს.
იმედ გაცხრება შეიძლება ცოტა ცუდი სიტყვა იყოს, მაგრამ აშკარად ესე იყო, რომ თავისი რეალური შესაძლებლობები ვერ წარმოაჩინა ვერც ნინო სალუქვაძემ, რომელიც მეშვიდე ოლიმპიადაზე იყო უკვე, ვერც ქრისტინე ესებუამ, ასევე მსოფლიოს ვერცხლის პრიზიორმა, რომელმაც ძალიან ცუდად დაიწყო და მედალი კი არა საწყის ეტაპებზე გამოეთიშა მას ბრძოლას. იამაჭავარიანმა გააუარეს ამან თავისი შედეგი, დარჩა საერთოდ უმედლოდ. იამაჭავარიანმა საქართველოს ჩემპიონატზე, რაც აწია შტანგა, იმით გახდებოდა ოლიმპიური ჩემპიონი ძალიან დიდი უპირატესობით.
ერთადერთი, ვინც ოლიმპიადა უმედლოდ, მაგრამ პირადი რეკორდით დაასრულა, მოცურავე ირაკლი ბოლქვაძე იყო, ამბობს ოთო მაღლაკელიძე. ლონდონის ოლიმპიადა დასრულდა ქართველი სპორტსმენებისთვის 7 სხვადასხვა სინჯის მედლით. შეცდომების გამოსასწორებლად და გამოცდილების გასაზრდელად ქართველ სპორტსმენებს მომდევნო 4 წელი აქვთ წინ რიოს 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიადამდე.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ შედეგებზე, რომლითაც საქართველოსთვის დასრულდა ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიადა. საქართველოს მსგავსად მედლები ჭიდაობის სახეობებში მოიპოვეს სომხეთის სპორტსმენებმა, თუმცა მათ შორის წელს არ არის ოლიმპიური ჩემპიონი. ეროვნული ოლიმპიური ნაკრების შედეგებზე ერევნიდან კარლენ ასლანიანი გიამბობთ.
ლონდონის ოლიმპიადაზე სომხეთის წარმომადგენლებმა 3 მედალი მოიპოვეს, 1 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს. 7 აგვისტოს მესამე ადგილი 96 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ბერძნულ რომაული სტილით ჭიდაობაში არტურ ალექსანიანმა დაიკავა, ხოლო 5 აგვისტოს ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიგეს კლასიკური სტილით მოჭიდავემ არსენ ჯულფალაკიანმა და ძალოსანმა რიფსიმე ხურშუდიანმა. შესაბამისად სომხეთმა მე-60 ადგილი დაიკავა. წინა ოლიმპიადებთან შედარებით სომეხმა სპორტსმენებმა ნაკლები მედლები აიღეს, მაგრამ შედეგი ხარისხობრივად გაუმჯობეს და ვერცხლის მედლის ხარჯზე. შეგახსენებთ, რომ წინა პეკინის ოლიმპიადაზე სომეხმა სპორტსმენებმა 6 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ორშაბათს გვიან საღამოს ლონდონიდან სომეხი სპორტსმენები ჩამოფრინდნენ, რომლებიც ზაფხულის 30-ე ოლიმპიადაზე დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში ასპარეზობდნენ. ზვარტმოცის აეროპორტში მათი დახვედრის ცერემონია მოეწყო დაფნის გვირგვინებითა და მუსიკის თანხლებით. სომხეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გაგიკ ცარუკიანი, რომელიც ყველა წინა სპორტული გამარჯვებებისას პირადად ესწრებოდა აეროპორტში სპორტსმენთა დახვედრის ცერემონიას, ამჯერად არ გამოჩენილა. სპორტსმენები საკმაოდ კარგ ხასიათზე დაბრუნდნენ. აღელვებულები იყვნენ გულშემატკივართა ყურადღებით. ოლიმპიელები აეროპორტში ხელშიც აიყვანეს. ლონდონის ოლიმპიადის ბრინჯაოს პრიზიორმა ძალოსანმა რიფსიმე ხურშუდიანმა განაცხადა, რომ მედალი მძიმე შრომის შედეგია. წელს მისთვის მნიშვნელოვანი საქმე დაოჯახება იქნება.
ემოციები მრავლადაა, ასე თავი არასოდეს მიგრძნია, თითქმის ყველა ოცნება ამიხდა. ძალიან გახარებული ვარ, ფიქრობ წარმატების მისაღწევად სპორტსმენი საკუთარ ძალებში უნდა იყოს დარწმუნებული. ახლა ახლობლებთან მივიჩქარი, რომ მათთან ერთად ვიზეიმო გამარჯვება.
თუ რიფსიმესთვის წელს დაოჯახებაა მნიშვნელოვანი საქმე, სხვა სპორტსმენებს მეუღლეები და შვილები დახვდნენ. ბრინჯაოს მედალოსანმა მოჭიდავემ არტურ ალექსანიანმა განაცხადა, რომ მას სავსებით შესწევდა ძალა ოქროს მედლის მოსაპოვებლად, მაგრამ ამ შედეგითაც ამაყობს. სპორტულმა გულშემატკივრებმა ყველაზე თბილი დახვედრა მოუწყეს სომხეთისათვის 16 წლიანი ინტერვალის შემდეგ მოპოვებული ვერცხლისთვის მოჭიდავე არსენ ჯულფალაკიანს.
ძალიან ვღელავ, ვერც ვამბობ რას განვიცდი. მადლობა რომ მოხვედით. მედლის გადმოცემის დროსაც კი არ მქონია ასეთი შეგრძნებები. რა თქმა უნდა, რეალურად ოქროს აღება შესაძლებელი იყო. ვისაც ეს ბრძოლა აქვს ნანახი, მიხვდება, მაგრამ ახლა ამაზე საუბარი არ მსურს.
სპორტსმენთა დასახვედრად იყო მისული სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი გრაჩია როსტომიანი. მან რადიო თავისუფლების ერევნის ბიუროს უთხრა, რომ მთავრობის მიერ დაწესებულ პრემიას 15 მილიონი და 10 მილიონი დრამი შესაბამისად ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლებისთვის ოლიმპიური კომიტეტი დაუმატებს ამავე რაოდენობის თანხას. მინისტრის სიტყვებით, ვერცხლის მედალმა სომხეთის მდგომარეობა გააუმჯობესა, მაგრამ ეს რასაკვირველია, საკმარისი არაა.
მოწფელად გეტყვით, რომ სპორტი სხვადასხვა სახეობებში აშკარად ჩავარდნაა. ახლა ამაზე ლაპარაკი არ მინდა, მაგრამ ვფიქრობთ და ნაბიჯებსაც ვდგამთ ვითარების გამოსასწორებლად. სექტემბერში ყველა ფედერაციის პრეზიდენტს შევკრებთ.
გრაჩია როსტომიანმა ასევე დაამატა, რომ იქნება საკადრო ცვლილებებიც. ის, ვინც საქმეს ვერ ართმევს, თავს თანამდებობიდან გათავისუფლდება. სრული წარუმატებლობა. ასე დაახასიათა ოლიმპიადაზე სომეხი სპორტსმენების გამოსვლა ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტმა სამველ ხაჩატრიანმა. უნდა ითქვას, რომ სომხეთში ყველაზე დიდი იმედი სწორედ ძალოსნობას უკავშირდებოდა. სამველ ხაჩატრიანის სიტყვებით, ზოგიერთ სპორტსმენს მართლაც შესწევდა მედლის აღების ძალა, მაგალითად მელინე დოლუზიანს, რომელიც სომხეთში 10 კილოგრამით მეტს წევდა ოლიმპიადაზე გათვალისწინებულთან შედარებით. იგივეს თქმა შეიძლება არაკელ მოროზიანზეც, ამბობს სამველ ხაჩატრიანი.
Байц, мрсман ჟამანაკ на похфес
да. მაგრამ შეჯიბრებისას ის თითქოს გამოცვალეს, ის სხვა ადამიანად იქცა, თავი აღარ უმუშავებდა. შესაბამისად არ შეიძლება ოლიმპიური კომიტეტის ან ძალოსნობის ფედერაციის დადანაშაულება იმაში, რომ მოვალეობებს ვერ გაართვეს თავი. მე ჩემს სამუშაოზე პასუხს ვაგებ და შემიძლია ყველას დავუმტკიცო, რომ საკუთარ საქმეს ასრულებენ წვრთნელებიც და ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტიც, ასევე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტიც.
варкан терацумен катаил ир ашхатанки
мач. ჩვენ ოლიმპიურ ჩემპიონს ოქსენ მირზოიანს თხოვეთ შვილის, არაკელ მირზოიანის წარუმატებლობის შესახებ კომენტარი. მის წარუმატებლობას სომხეთში უკმაყოფილება მოჰყვა.
ფიზიკაპეს ბაბაკანი ლუშ პატრასა.
ის ფიზიკურად ძალიან კარგად იყო მომზადებული, მაგრამ არაკელი იმ დღეს ბრძოლაში ვერ შევიდა. ძალიან აღელვებული იყო. ასევე ზურგის არეში ტკივილი აწუხებდა. აქ ბევრი მას განსჯის, მაგრამ მინდა ყველას ვთხოვო, უფრო მეტი მოთმინება გამოიჩინონ.
ლონდონის ოლიმპიადაზე შვილის წარუმატებლობის მიზეზებზე ოლიმპიური ჩემპიონი ოქსენ მირზოიანი ერევანში ესაუბრა კარლენ ასლანიანს. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან ლონდონში ყველაზე მეტი მედლის მოპოვება შეძლო აზერბაიჯანმა, რომლის ნაკრები სამშობლოში ორი ოლიმპიური ჩემპიონით დაბრუნდა. სწორედ ერთ-ერთი მათგანის სიტყვებით იწყება დურნა საფარლის მიერ ბაქოში მომზადებული რეპორტაჟი.
ჩამოვედი ბაქოში, დაგინახეთ და მხოლოდ ახლა გავაცნობიერე, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი ვარ. ღვთისწყალობით, კიდევ უფრო მეტ ვივარჯიშებ და უკეთეს შედეგებს მივაღწევ.
განაცხადა 30-ე ოლიმპიური თამაშების ოქროს მედლის მფლობელმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ტოგრულ აქსეროვმა, რომელიც შთაბეჭდილებებს უზიარებდა აეროპორტში შეკრებილ ჟურნალისტებს. გვიან საღამოს, როცა აქსეროვმა აზერბაიჯანს ოქროს მედალი მოუტანა, ქალაქ განჯაში, სადაც ის დაიბადა, ხალხის საზეიმო შეიკრიბა. სახლი, რომელშიც 19 წლის ტოგრული ცხოვრობს, მისმა თაყვანისმცემლებმა ეროვნული დროშებით მორთეს. ტოგრულის დედა ინარა ჰუსეინოვა ამბობს, რომ იმ ღამით მთელი განჯა ფეხზე იდგა. ბოლომდე ვადევნებდი თვალს, ისეთი შოკი გადავიტანე. ვთქვი, მოუკვდები, მაგრამ ბოლომდე ვუყურებ მეთქი. ბოლო მოწინააღმდეგის გამო ვნერვიულობდი. ის ტოგრულზე გაცილები ძლიერი იყო ფიზიკურად, მაგრამ ჩემმა შვილმა მას ქულაც კი არ მისცა. აქაურები ძალიან გახარებულები იყვნენ, ყველა ოჯახში მას ლოცავდნენ.
ტოგრულ აქსეროვი იუნიორებს შორის ევროპის ჩემპიონი და 2010 წლის ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის გამარჯვებული და მოსკოვის ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორია. ოლიმპიური ჩემპიონის ბაბუა სამადარ ჰუსეინოვი ამბობს, რომ ტოგრულს, რომელიც თავის ოჯახს მუდმივად გამარჯვებით ახარებდა, სხვა არჩევანი არც ჰქონდა.
მისგან მუდამ ოქროს მედალს ველი, სადაც არ უნდა წასულიყო, თითქმის ყველგან ოქროს იღებდა. ამიტომ როცა აცილებდნენ, უთხარი, ჩემო შვილიშვილო, ოქროს ვარ მიჩვეული და მისგარეში არ დაბრუნდე. მე ოქროს მედალი მჭირდება, უკვე მოხუცი ვარ. მან კი მიპასუხა, არის ბაბუა.
აზერბაიჯანს ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიადაზე 53 სპორტსმენი წარადგენდა. მათ 10 მედალი მოიპოვეს, აქედან 7 ჭიდაობაში, მათგან 2 ოქროს მედალია. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ეროვნული გუნდის უფროსი მწვრთნელი ფირდოუს უმუდოვი ამბობს, რომ შედეგი მოჭიდავეთა დაუღალავმა შრომამ განაპირობა.
პეკინის ზაფხულის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანელ მოჭიდავეებს ოქროს მედალი არ ჰქონიათ, თუმცა მანამდე ჰქონდა. ჩვენ გსურდა ლონდონში მიგვეღწია ამ შედეგისათვის და ხალხი გაგვეხარებინა. ამ ოლიმპიადაზე ჩვენმა მოჭიდავეებმა დიდი ნება გამოიჩინეს ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და აზერბაიჯანისათვის ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო მოიპოვეს.
აზერბაიჯანის საბჭოთა კავშირის ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონმა ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს მედლის მფლობელმა სპორტის დამსახურებულმა უსტატმა და საბჭოთა კავშირის დამსახურებულმა მწვრთნელმა აიდინ იბრაჰიმოვმა განაცხადა, რომ აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება სპორტის ეროვნული სახეობების მიმართ. მისი ხედვით აზერბაიჯანმა ჩემპიონებად საკუთარი მოქალაქეები უნდა აღზარდოს და არა მოიზიდოს ისინი უცხოეთიდან.
უკეთეს იქნება, თუ ჩვენ სახსრებს აზერბაიჯანის ყველა რაიონში ჩვენი სპორტსმენების აღზრდაზე დავხარჯავთ. ჩვენს დროს არც საკვები იყო, არც ლეიბები, არც დარბაზები. ახლა ხომ პრეზიდენტმა ყველა რაიონში ოლიმპიური ბაზები, სტადიონები და დარბაზები ააშენა. ჩვენ საკუთარ მწვრთნელებს უნდა მოუაროთ, მათ დაბალი ანაზღაურება აქვთ. თუ უცხოელ მწვრთნელებს 10,000 მანატს, დაახლოებით $8,000 უხდიან, ჩვენებს 100, 200, 500, 1000 მანატს.
თავისუფალი სტილით მოჭიდავეების ერთ-ერთი მწვრთნელი დაღესტნელი საიპულა აფსაიდოვი თავის დროზე აიდინ იბრაჰიმოვის მოსწავლე იყო. აიდინ იბრაჰიმოვი ამბობს, რომ მისთვისაც უცნობია, რატომ ჩამოაშორეს ის სამწვრთნელო საქმიანობას. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ჩინგის ჰუსეინზადე ამბობს, რომ ლონდონის ოლიმპიადის შედეგები გაანალიზდება და ისინი საოლიმპიადე პოლიტიკაში აისახება.
აზერბაიჯანმა ოლიმპიურ თამაშებში პირველად მოიპოვა მედალი ძალოსნობაში. ჩვენ სპორტის ამ სახეობაში მედალი არ ქონია. ჩვენ ვიმედოვნებდით, რომ მედალს ავიღებდით ძიუდოში და ნიჩბოსნობაში, მაგრამ არ გამოვიდა. ასეთია ოლიმპიური თამაშები. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სპორტის ტრადიციულ სახეობებთან ერთად გაიზრდება ჩვენთვის ახალი სახეობების მიმართ ყურადღება. მაგალითად, როგორიცაა ნიჩბოსნობა, ველოსპორტი და ტანვარჯიში.
უკანასკნელი დღეები ლონდონის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანის წარმატებებით იყო დასამახსოვრებელი, მაგრამ ქვეყნის სახელი სკანდალსაც დაუკავშირდა. შეჯიბრი კრივში ოლიმპიადის მერვედ ფინალში 56 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იაპონელ შატორი შიმიზუსა და აზერბაიჯანელ მაგომედ აბდულგამიდოვ შორის ხმამაღალი სკანდალის საგანი გახდა. ბრძოლის გამარჯვებულად აზერბაიჯანელი სპორტსმენი გამოცხადა, მაგრამ იაპონელების მიერ გასაჩივრების შემდეგ შედეგი შეიცვალა და იაპონელი სპორტსმენი აღიარეს გამარჯვებულად. ამის შედეგად დისკვალიფიკაცია მიიღო თურქმენმა მსაჯმა და აზერბაიჯანის კრივის ფედერაციის პრეზიდენტმა აღაჯან აბიევმა. სამოყვარულო კრივის საერთაშორისო ფედერაციამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აბიევმა ოლიმპიური წესი დაარღვია. ლონდონის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი ოქროს მედლის საფასურად ქრთამის გადახდის ვერსიას განიხილავს აზერბაიჯანის მხრიდან. ოლიმპიადამდე გაცილებით ადრე ტელეკომპანია BBC-მ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანმა გადაიხადა $9 მილიონი ორი ოლიმპიური ოქროსთვის. აზერბაიჯანული მხარე ამ ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს. აღაჯან აბიევს მოუსმინეთ.
მეჩვენება, რომ სამოყვარულო კრივის საერთაშორისო ფედერაცია ასე იმიტომ მიქცევა, რომ BBC-ს წინაშე იმართლოს თავი, აზერბაიჯანი მათთვის არაფერს წარმოადგენს.
აზერბაიჯანმა არაოფიციალურ გუნდურ ჩათვლაში ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიადაზე 205 ქვეყანას შორის 20 ადგილი დაიკავა. უკანასკნელი 5 ოლიმპიადიდან აზერბაიჯანელმა სპორტსმენებმა საკუთარ ქვეყანას 26 მედალი მოუტანეს.
Son 5 ოლიმპიადა აზერბაიჯანი იტმანჩლარა ელკეა 26 მედალი გაიტრიბლარ.
Турне сафарлис масали дасрода დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ლონდონის ოლიმპიადის შედეგებზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
და დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.